Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Era tot sâmbăta, acea prima sâmbătă, pentru soldatul în termen redus, Liviu Indrei. După o rundă dramatică în care dăduse ochii și cu binevoitorul general Dumitru și după continuarea tirului încrucișat cu amenințări din partea celor trei colonei și, în fine, după ce a fost încă o dată încercată credința de către colonelul Constantin, știi, episodul cu banca, Liviu a rămas singur, istovit și așezat pe banca de fier în razele soarelui. Capitolul 18. În așteptarea procurorului. Continuare. Am rămas singur. Aveam pace în suflet. După furtuna din biroul coloneilor, ieșise soarele primăverate cu lumină și căldură. Închisesem ochii. În fața mea era un ocean de lumină galbenă. Uneori bătea spre portocaliu sau roșu aprins. Alteori se deschidea și era din ce în ce mai strălucitoare și mai albă. Nu mă gândeam la nimic. Nici la procuror, nici la copii, nici la colonei. La nimic. Urmăream doar cu ochii închiși jocurile de umbre și lumini din imensitatea golurilor care se deschideau și se făceau tot mai mari înaintea mea. Nu știu cât timp am stat așa. Probabil că ațipisem. Cu fața scăldată în soare, n-am simțit cum colegii ieșind de la lecția de învățământ politic se aliniaseră pe platoul dinaintea mea și încolonați s-au plecat la masă. Am deschis ochii abia atunci când i-am auzit strigând sacadat: "Să trăiți, tovarăși major!" Erau din nou în formație pentru raportul de prânz. Am deschis ochii și ce era să mai fac? Să mă scol? Să-i ocolesc și să merg în dormitor? Sau să mă întorc cu spatele și să mă îndrept în fundul curții? Parcă picasem acolo din cu totul altă lume și pentru câteva clipe nu știam unde mă aflu. Și ce mai aveam de făcut? Oricum, era prea târziu să mă mai scol și să pornesc undeva. Așa că am continuat să stau pe bancă, uitându-mă la colegi. Ei erau curioși. Nu știau ce se petrece cu mine. Din când în când, câte unul mai întorcea nedumerit capul și mi-arunca o privire întrebătoare. Când au primit liber, vreo 5-6 din ei au venit, au format un cerc în jurul meu. "Ce-i cu tine?" M-am uitat la încălțăminte. Eram încheiat cu șireturile. M-am uitat la veșminte, n-aveam nimic pe ele. M-am uitat la mâini, mi-am pipăit fața. "Nimic? Ce vedeți voi?" Și-au dat seama de situație și n-au mai insistat. Câte unul m-au lăsat și-au plecat. Dar Radu și Greierașul, cu care mai vorbisem câteva zile mai înainte, s-au așezat pe bancă și le-am mai spus din probleme. Iar ei mi-au spus că un coleg de-al nostru, care umbla după grade și funcții, a raportat la prima oră de învățământ politic absența mea, la care locotenentul pe care îl întâlnisem pe hol la ieșirea din spălător le-a răspuns: "Nu este absent, este la tovarășul colonel." Același coleg a raportat la prânz absența mea din formație, la care comandantul nostru de pluton, locotenentul marin, cam hâtru și pus pe glume, i-a răspuns: "Nu-i absent, are misiune specială, e acolo, pe bancă." Am râs cu toții. Și le-am povestit din dialogul pe care l-am avut cu colonelul Constantin când venise vorba de misiunea specială și de plantonul de la ușă care să mă păzească. prezența lor m-a îmbărbătat mult. Toată după amiază de sâmbătă, întregul platon de teriști a avut program de voie, în timp ce toți ceilalți soldați din cazarmă aveau program de curățenie de primăvară. Asta numai din cauza ta. Ca să nu-ți facă ție program special, ne-au lăsat pe toți liberi. O ducem și noi mai bine pe lângă tine, sâmbătarule. Aceasta s-a repetat timp de o lună în fiecare sâmbătă după amiază. Motiv pentru care unul câte unul din colegi au trecut de partea mea și ore întregi mă întrebau, eu le povesteam, iar ei ascultau. Doar vreo doi, unul de prin Bihor, celălalt de prin Argeș, au fost indiferenți. Poate s-ar fi bucurat să nu mai aibă în plutonul lor. Niciodată nu și-au arătat opinia pe față, aprobându-mă. Dar, trebuie să fiu cinstit, niciodată nu s-au ridicat împotriva mea acuzându-mă. Și aceasta a făcut bine psihicului meu stresat, aflat în luptă. Și așteptam să vină procurorul. Procurorul n-a mai venit în sâmbătă aceea. Și cititorul a aflat deja că n-a mai venit nici sâmbătă a doua, nici a treia, nici sâmbătă a patra. Dar eu nu știam că n-are să vină și îl așteptam mereu. Capitolul 19. Marți, 25 martie 1980, ziua cea mai lungă. Trecuse o lună de viață în cazarmă. Absolut toți colegii de pluton au aflat de problemele mele cu toate eforturile de a ține totul sub tăcere, pe care le-au făcut ofițerii de la Armata Chimică. Căci adevărul nu poate sta ascuns. Ocaziile cele mai bune de discuții erau după amiază sau seara, până noaptea târziu. De regulă, ne culcam la ore mici. Se dădea stingerea obligatorie la 9:30, dar noi stingeam lumina și apoi, după câteva secunde, o aprindeam. Câte unul își cosea vreun nasture sau își călca pantalonii, pretext pentru a sta cu lumina prinsă, căci omul nu poate coase un nasture pentru întuneric. Majoritatea dintre noi, obișnuiți cu cărțile, citeam. Mai erau unii care jucau cărți, table, șah și se grupau în jurul greierașului, acompaniați de acesta la chitară, și apoi cântau. Toți ofițerii de la Marea Unitate, majoritatea ofițeri superiori, aflaseră de numele meu și de problemele mele. Devenisem un caz pentru toți. Era ceva nou sub soare pentru ei și comentau pro sau contra. Ajunseseră și ei în particular să aibă mici controverse, căci toți erau școliți și peste noapte se treziseră filozofii din ei. Cei mai interesați dintre ei, în zilele când asigurau serviciul numit ofițer de servici, pe divizie, veneau în dormitorul nostru și întrebau de soldatul terist Indrei. De vreo două ori s-a nimerit să fiu chiar eu cel pe care îl întrebau de mine. Veneau să mă întrebe mai în glumă, mai în serios, mai ironic sau mai binevoitor, să afle adevăruri pe care încă nu le cunoșteau, despre facerea lumii, despre sabat, despre planul de salvare. Și stăteam de vorbă 5-10 minute sau alte ori, ore întregi. Eu aveam timp, era timpul meu liber, seara, când somnul nu mi se lipea de ochi, iar ei, la fel, așteptau să vină dimineața și să plece acasă. Cei binevoitori și bine intenționați stăteau mai mult. Cei ironici erau curioși să mă cunoască, aruncau câteva replici și plecau, iar eu le vorbeam tuturor cu plăcere. Așa a trecut o lună. Din când în când mă mai chemau să mă întrebe ce-am mai hotărât, fără să uite să-mi aduc aminte, mai politicos sau mai dur, de procurorul care trebuia să vină. Într-o zi de marți, 25 martie, dimineața, în a cincea săptămână de cazarmă, eram pe platou la raport. Ni se spusese programul, și trebuia să plecăm să-l executăm. Iată însă că apare colonelul Constantin. Luăm poziția de drepți și așteptăm să vedem ce are să ne spună. De foarte puține ori venise dimineața la raport, dar și atunci numai cu comunicări importante. Eu nu-l mai văzusem de sâmbătă, îmi bătea inima, mai tare ca de obicei, pentru că putea să anunțe orice, în bine sau în rău. Este unul din puținele lucruri pe care le-am învățat în armată, elementul surpriză. Peste un sfert de oră se putea întâmpla orice, așteptat sau neașteptat. Oare ce ne va comunica acum? Așteptam cu sufletul la gură. Jurământul militar fusese programat, a anunțat el. Băieții au izbucnit în aplauze urale, iar eu îi mulțumeam lui Dumnezeu în gând. Încă nu știam noua dată, dar colegii mei erau convinși că în niciun caz nu poate fi amânată, ci devansată, pentru că din 6 luni cât trebuia să stăm în armată, cu 9 săptămâni până la jurământ, nu aveam voie să părăsim cazarma, ceea ce însemna mai mult de 34% din timp și care contravenea întrucâtva prevederilor regulamentului militar. Iar eu, la rândul meu, eram convins că Dumnezeu mi-a rezolvat această mare problemă pe care o mai aveam, jurământul. Dar pentru că aproape întotdeauna în marile speranțe există un dar, surpriza, șocul psihic, exista deci și amețeala care urma comunicatului. Jurământul militar va fi depus în ziua de 29 martie, deci cu o lună mai devreme. O, motiv de bucurie pentru colegii mei. Cât despre mine, ce să mai zic? De la data comunicării schimbării zilei jurământului, marți 25 martie, și până în ziua jurământului, sâmbătă 29 martie, mai erau 4 zile. Fiori reci îmi trecură peșirea spinării. Se apropia ziua luptei decisive. Atâta vreme cât aceasta era departe, atâta vreme cât n-aveam probleme, decât din când în când, amenințarea cu venirea procurorului, un fel de bau-bau de care nu-mi mai era frică, începusem să ațipesc spiritual. Stăteam liniștit, dormeam liniștit, mă sculam liniștit, ca și când n-aș fi avut nici o problemă. Am fost trezit violent din amorțeala și somnolența care mă cuprinseseră. Mai aveam doar 4 zile de libertate, adică 96 de ore, 5760 de minute, atâtea secunde. Auzeam loviturile de ciocan ale fiecărei clipe. Clipele mi se păreau lungi cât zilele și parcă fiecare clipă cântărea cât munții de granit. Marți, 25 martie 1980, o zi de mari lupte și de mari hotărâri. Ziua aceasta a fost ziua cea mai lungă din câte am trăit. Pe moment, ni s-a schimbat programul ce fusese comunicat cu 5 minute mai înainte. Trebuia acum să învățăm formula jurământului și întreg ceremonialul depunerii lui. Eram cu toții în dormitor și citeam din regulamentul de ordine interioară tot ceea ce era legat de acest eveniment unic. La un moment dat, caporalul de serviciu ne întrerupe. Tovarășul soldat Tere Indrei este chemat la cancelarie. Mi-am aranjat ținuta și m-am prezentat. În cancelarie era doar capitanul Francisc, comandantul subunității noastre. Ei, v-ați hotărât? Ce faceți? M-am hotărât să respect regulamentul și în ceea ce privește jurământul. Vorbiți serios? Întrebă capitanul. Da. Păi, să vedem ce zice regulamentul, continuă el în timp ce căuta într-un sertar al biroului. Îl deschise și începu să citească cu vocea tare, articol după articol. După câteva pagini se opri. Vedeți ce spune regulamentul? Toată lumea îl depune într-o zi anumită când se dă ordin de zi pe unitate. Va fi o zi festivă Scrie aici, mai departe, și arăta cu degetul un regulament, cum se desfășoară acțiunea, cum se așează soldații pe grupe, în formație, absolut tot. Nu lipsește nimic. Nici muzica, nici masa festivă. Auzi, fiecare soldat primește câte o friptură și un pahar de bere. Mai sunt apoi activități culturale, sportive, artistice. Vor veni șoimii patriei, pionieri, uteciștii. Vor fi întâlnire cu veteranii de război sau fruntași în producție. De obicei, soldații din mai multe județe ale țării se adună la oaltă și depun jurământul într-un cadru deosebit de solemn. Fie la monumente istorice, cum ar fi mausoleul de la Mărășești, sau în alte locuri de bătălie unde s-a vărsat sânge. Eh, soldat Andrei, ce ziceți? Participați? Am spus că m-am hotărât să respecte regulamentul, am spus eu. N-ați citit tot. Treceți, vă rog, peste ceremonie, o cunosc, și vedeți ce scrie mai departe. A început să citească printre rânduri, murmurând cu voce tare. Se făcea că nu știe la ce mă refer. Cel puțin asta a fost impresia mea. Văzând că nu-l găsește, l-am ajutat. Vă rog respectos să citiți articolul 279 din regulament. Vreau să-l respect și pe acesta. Capitanul dădu o foaie și apoi, după ce-l găsi, începu să-l citească cu voce tare. Ăsta-l citasem în apărarea mea în disputa cu colonelul Constantin. Capitanul Francisc ridică capul și mă întreabă. Sunteți bolnav? Nu. Dar nu vă puteți interna în spital. Soția dumneavoastră este medic-psihiatru. Nu vă poate ajuta ea? Nu cumva îl cunoaște pe medicul psihiatru de la Spitalul Militar din Craiova? Căci psihiatrii sunt mai puțini și se cunosc între ei. Să știți că cu psihiatrul se poate aranja absolut orice problemă. Mulți au ieșit din închisoare cu ajutorul lor. La inimă, stomac, acolo se fac analize. Dar cu spiritul, cu psihiatrul, acolo nu se bagă nimeni. Ce spune el, e lege. M-am uitat la capitanul Francisc și am spus. Știți, ea ar putea să mă ajute în acest sens. Chiar ieri a fost pe la mine și ne-am sfătuit cum să procedăm. Mi-a spus că se poate aranja o internare, dar că această procedură nu este corectă. Totuși, eu trebuie să hotăresc, a spus ea. Și am hotărât, întrucât nu sunt bolnav, nu mă pot interna în spital doar ca să scap. Ar fi un fals. Același decalog, adică cele 10 porunci, care la articolul 4 vorbește despre ziua de odihnă, sâmbăta, la articolul 9 sancționează orice declarație mincinoasă. În timp ce vorbeam, s-a deschis ușa și a intrat colonelul Constantin. A dat mâna cu mine și m-a poftit să iau loc. Stăteam la aceeași masă de consiliu față în față. Capitanul stătea în capul ei. Ei, soldat, a venit și ziua mult așteptată, începu el calm, liniștit, prietenos. Sâmbătă la ora 11 vei fi băiete în tren spre București. La ora 14 vei fi acasă cu nevasta, cu copii și vei face ce vei vrea. Te vei îmbrăca civil, nimeni nu te va mai cunoaște. Eh? Ia, te-ai hotărât? Ce faci? Tovarășul colonel, v-am spus că nu pot. Tocmai asta discutam, începu capitanul Francisc. Și aici în regulament scrie că s-ar putea depune și în altă zi. A, nu, nu, dânsul nu poate. Nu înțelegeți? Asta e o altă problemă cu dânsul. Dar aici scrie că cei internați în spital și dânsul ar putea, știți? Soția dânsului are pe cineva aici, la Spitalul Militar. Nu, nu se poate. Dacă am fi știut numai noi doi, era cu totul altceva. Dar scrie pe fișa lui că e adventist, apoi spre mine. De ce le-ai spus mă la comisariat? De ce ai lăsat să scrie pe fișă? Că dacă nu era scris, ah, am fi rezolvat noi aici. Era simplu. Tovarășe colonel, nu e niciun secret că sunt adventist. Știu acest lucru toți cei care mă cunosc la școală, la servici. La comisariat a venit vorba de religie și le-am spus. Am avut chiar o discuție lungă cu ei. Iar ei au scris. Puteam eu să-i opresc? Și chiar dacă nu scriau, tot se afla. Pentru ofițerul de la contrainformații, era o treabă simplă. Din nou, colonelul Constantin se întoarse spre capitanul Francisc. Auzi, Francisc, a discutat colonelul Dobrițoiu, un căpcăun și jumătate, știe și generalul. Acum a aflat și Bucureștiul, ministerul, știu toți. Știe și procurorul. Toți mă așteaptă acum cu răspunsul. Toți așteaptă să vadă ce are să facă acest băiat. Ar fi bătător la ochi să se interneze acum. Apoi spre mine. Ascultă, nu încerca să faci una ca asta acum. Ăștia sunt în stare să te scoată și din spitalul militar, să te aducă pe targă la jurământ și dacă nu-l depui, să te trimită imediat. Mai întâi la spitalul militar central să vadă dacă internarea dumitale a fost întemeiată, iar dacă vor constata că a fost doar un aranjament, o înscenare, te vor trimite de îndată în tribunalul militar, oricum vei ajunge acolo. Dar dacă vrei să internezi acum, acuzația va fi mai gravă. Odată, pentru că ai vrut să induci în eroare tot comandamentul diviziei, internându-te. Apoi, pentru că nu ai depus jurământul, iar medicul cu care vei aranja aceasta, o va încurca rău de tot. Să nu încerci să faci una ca asta acum, când toți sunt cu ochii pe tine. Nu, tovarășe colonel, nici nu m-am gândit la așa ceva. Întrucât nu sunt bolnav, nu este corect să mă internez acum. Ar încerca să scap de o lucrare printr-o minciună. Nu este corect. Mai ales că un coleg de-al nostru, realmente bolnav, și aflat internat în spital, când a auzit că depunem jurământul atât de repede, a făcut cerere de externare ca să fie și el prezent. Și tu? Ce faci? V-am spus, tovarășe colonel, de atâtea ori. Nu am un alt răspuns. Mă, băiatule, te rog eu, gândește-te la dumneata. Ai un serviciu bun, ești bine văzut la servici. Chiar dacă nu lucrezi sâmbăta, auzi, m-am interesat. Cei de la serviciu te vorbesc bine. Ai o secție în subordine, ești priceput, ai și invenții. Apoi, întorcându-se spre capitan, auzi, Francisc, am aflat că a reușit să facă niște produse noi pe care alți ingineri nu le-au putut face. Își face singur instalații după capul lui și produce și pentru export din ele. Apoi s-a întors din nou spre mine. Măi, băiatule, păcat de renumele bun pe care l-ai și pe care ți l-ai câștigat cu greu prin muncă. Nu te vei mai întâlni cu ei. Oricine face pușcărie, indiferent de motiv, va avea după aceea numai greutăți toată viața lui. Și cum dumneata vei avea în continuare probleme, ascultă bine, nu vei mai găsi post de inginer. Gândește-te la nevasta ta, cât va avea de suferit. Gândește-te la copiii tăi care te așteaptă să te întorci acasă. Apoi spre capitan, are niște copii, Băiatul numai de tată să o vrea să audă, nimic altceva, nu doarme, nu mănâncă, să-l vezi și să-l auzi cum vorbește tata, tata, numai de el. În acel moment nu mă mai gândeam la cele ce-mi spunea colonelul, ci numai la copii. Îl vedeam pe Marius, care nu împlinise încă 4 ani, cum căuta prin sertare, printre poze, pe cele unde eram numai noi doi. Nu cele în care eram cu amândoi copii sau în care eram toți 4, ci numai pe acela în care eram eu cu el. Cum le găsea, le alegea, le punea deoparte? Ce vrei să faci cu ele? L-a întrebat mama odată. Le duc lui tati la armată, căci lui îi plac astea. Îl vedeam cum își va pregăti rucsacul lui, cum își va face bagajul să vină la mine. Și nu va putea. Voi fi după gratii. Nu va avea voie. Oare de ce trebuie să sufere un copil nevinovat pentru concepția religioasă sau politică a părinților lui sau bunicilor lui? Niciodată nu aveam să înțeleg pe deplin asta. Îmi mai vedeam cum îmi va scrie pe limba lui să mă întorc acasă și eu nu voi putea. Îl vedeam cum stă singur într-un colț și cum nu va reuși nimeni să-l împace cu nimic, nici cu jucării, nici cu cărți, creioane, nici cu dulciuri, baloane. Îl vedeam cum refuza mâncarea, cum se va trezi noaptea din somn, cum se va topi de dor, pentru că el, la 4 ani împliniți încă, știa un singur lucru, că vrea la tata lui. Copiii uită ușor și le trece. Nu știu ce-i greul, nu știu ce-i suferința, dar Marius, și aceasta fără nicio exagerare, nu știu din ce plămădeală era făcut. La suferință îi întrece și pe cei mari.